From the conference center
από το κέντρο συνελεύσεων στη Temple Square στη Salt Lake City, αυτή είναι η Γενική Συγκέντρωση Γυναικών της 185ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές θα είναι από την πρώτη Προεδρία και τις Γενικές Οργανώσεις των Γυναικών της Εκκλησίας. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα παρέχεται από μια χοροδία κοριτσιών της Προκαταρκτικής, νέων γυναικών και αδελφών της ανακουφιστικής εταιρείας από το νότιο Cass Valley της Γιούτας. Γυναίκες, νέες γυναίκες και κορίτσια 8 ετών και άνω συγκεντρώνονται όλες μαζί από τον κόσμο για να λάβουν συμβουλή και καθοδήγηση από τους ηγέτες της Εκκλησίας. Η αδελφή Bonnie Oscarson, Γενική Πρόεδρος των Νέων Γυναικών, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση. Αγαπητές αδελφές, σας καλωσορίζουμε στη Γενική Συγκέντρωση Γυναικών της 185ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Είμαστε ευγνώμονες για τη συγκέντρωση στο Κέντρο Συνελεύσεων στη Salt Lake City της Γιούτας και χαιρόμαστε γνωρίζοντας ότι υπάρχουν παρόμοιες συναθροίσεις αδελφών σε χώρους συγκεντρώσεων σε όλο τον κόσμο. Ελπίζουμε να αισθάνεστε την αγάπη μας για την καθεμία από εσάς. Αναγνωρίζουμε και καλωσορίζουμε φίλους από άλλες θρησκείες και ελπίζουμε να απολαύσετε τον χρόνο μας μαζί. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει αυτό το βράδυ, ζήτησε να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Το όνομά μου είναι Bonnie Oscarson, Γενική Πρόεδρος Νέων Γυναικών. Είμαστε ευγνώμονες που έχουμε τον πρόεδρο Μόνσον και τους συμβούλους του, τον πρόεδρο Χένρι Άιρινγκ και τον πρόεδρο Ντίντερ Ούχτορφ μαζί μας απόψε. Ομοίως αναγνωρίζουμε την παρουσία του πρεσβύτερου Τζέφρι Χόλαντ της Απαρτίας των 12 Αποστόλων και τον επίσκοπο Γκάρι Στίβενσον, προεδρεύοντα επίσκοπο της Εκκλησίας. Επίσης, κάθονται στο βάθρο εκείνες που υπηρετούν στις Γενικές Προεδρίες Προκαταρκτικής Νέων Γυναικών και Ανακουφιστικής Εταιρείας μαζί με τα αντίστοιχα μέλη του Γενικού Συμβουλίου τους. Το θεωρούμε μια μεγάλη ευλογία να υπηρετούμε μαζί σε αυτό το θαυμάσιο έργο. Η μουσική θα δοθεί απόψε από μια χοροδία των κοριτσιών της Προκαταρκτικής, των νέων γυναικών και των αδελφών της Ανακουφιστικής Εταιρείας από την νότια κοιλάδα Cass της Γιούτας, υπό τη διεύθυνση της Claudia Bigler, με την Bonnie Woodcliffe στο όργανο και τη Sarah Johnson να παίζει φλάουτο. Θα ξεκινήσουμε αυτή τη συγκέντρωση με τη χοροδία και το εκκλησίασμα να τραγουδούν όλοι εμείς με μια φωνή. Η αναρκτήρια προσευχή θα προσφερθεί εν συνεχεία από την Abby Morgan, μια δάφνη από τον Basil Olympus Salt Lake.
Our kind and gracious
Καλέ και ευσπλαχνικέ Πατέρα μας στους ουρανούς, είμαστε τόσο πολύ ευγνώμονες που συγκεντρωθήκαμε εδώ το απόγευμα στο Κέντρο Συνελεύσεων και σε χώρους ανά τον κόσμο ως γυναίκες της Εκκλησίας Σου. Είμαστε ευγνώμονες για τον Πρόεδρο Μόνσον, τον Πρόεδρο Άιρινγκ και τον Πρόεδρο Ούχτορφ για το παράδειγμά τους στη ζωή μας. Αναγνωρίζουμε επίσης τις αδελφές Όσκαρσον, Μπρίτεν και Wixom και τις συμβούλους τους για την καθοδήγησή τους. Σου ζητούμε ιδιαίτερη ευλογία να είναι σε εκείνους που μιλούν σήμερα το απόγευμα. Σου ζητούμε την έκχυση του Πνεύματός Σου στις καρδιές Σου, ώστε να αγγιχτούν. Είμαστε τόσο ευγνώμονες για Σένα, Πατέρα, Σε αγαπάμε και τα λέμε αυτά ταπεινά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Thank you, Abby. The choir will now sing.
Η χοροδία θα τραγουδήσει ένα ποτ πουρί, τον I will follow God's plan and faith in every footstep. Μετά το τραγούδι, η αδελφή Rosemary Wixom, γενική πρόεδρος της προκατακτικής, θα απευθυνθεί σε εμάς.
Sisters,
αδελφές, σας αγαπούμε. Δίνω μαρτυρία ότι η ζωή είναι ένα δώρο και ο Θεός έχει ένα σχέδιο για την καθεμία από εμάς. Τώρα τελευταία γνώρισα το θαύμα της γέννησης ενός μωρού στη θνητότητα ως μέρος του σχεδίου του Θεού. Η καθεμιά μας αναπτύχθηκε οργανικά μέσα στη μήτρα της μητέρας μας, στηριζόμενη για πολλούς μήνες στο σώμα της για να υποστηριχθεί το δικό μας. Τελικά όμως, η διαδικασία της γέννησης, συνταρακτική τόσο για τη μητέρα όσο και για το παιδί, μας χώρισε. Καθώς ξεπροβάλλει ένα μωρό στον κόσμο αυτό, η αλλαγή της θερμοκρασίας και του φωτός και η ξαφνική αποδέσμευση πίεσης στο στήθος προκαλούν στο μωρό την πρώτη λαχανιασμένη αναπνοή του. Εκείνοι οι μικροί πνεύμονες γεμίζουν ξαφνικά με αέρα για πρώτη φορά. Τα όργανα τίθενται σε λειτουργία και το μωρό αρχίζει να αναπνέει. Καθώς κόβεται ο ομφάλιος λόρος, εκείνη η γραμμή ζωής μεταξύ μητέρας και μωρού αποκόπτεται για πάντα και ξεκινά η ζωή του μωρού στη γη. Ο Ιώβ είπε, «Με έκανε το Πνεύμα του Θεού και με ζωοποίησε η πνοή του Παντοδύναμου». Ερχόμαστε σε τούτο τον κόσμο φέρνοντας μαζί μας μέρος από τη δόξα των ουρανών. Η οικογένεια, μια επίσημη διακήρυξη προς όλο τον κόσμο, διδάσκει ότι καθένας από εμάς είναι ένας αγαπημένος γιος πνεύμα ή κόρη πνεύμα ουράνιων γονέων και ως τέτοιος διαθέτει μια θεϊκή φύση και ένα θεϊκό προορισμό. Ο επουράνιος πατέρας μοιράζεται γενναιόδωρα ένα μέρος της θεϊκότητάς του μαζί μας. Αυτή η θεία φύση έρχεται ως δώρο από εκείνον με μια αγάπη που μόνο ένας γονέας μπορεί να αισθανθεί. Ερχόμαστε σε τούτη τη γη για να γαλουχίσουμε και να ανακαλύψουμε τους πόρους της θείας φύσης που είναι μέσα μας. Η Ελέν Κάνον, πρώην Γενική Πρόεδρος των Νέων Γυναικών, είπε «Υπάρχουν δύο σημαντικές ημέρες στη ζωή μιας ημέρας, η ημέρα που γεννιέται και η ημέρα που ανακαλύπτει το γιατί». Ξέρουμε το γιατί. Έχουμε έρθει για να βοηθήσουμε στην οικοδόμηση της Βασιλείας Του σε τούτη τη γη και να προετοιμαστούμε για τη Δευτέρα Παρουσία του Υιού του Ιησού Χριστού. Με κάθε ανάσα που παίρνουμε, προσπαθούμε να ακολουθούμε Εκείνον. Η Θεία Φύση στην καθεμιά μας εξευγενίζεται και μεγαλύνεται από την προσπάθεια που κάνουμε να έρθουμε πιο κοντά στον Πατέρα μας και τον Υιό Του. Η Θεία Φύση μας δεν έχει να κάνει με τα προσωπικά επιτεύγματά μας, την κοινωνική θέση που επιτυγχάνουμε, τον αριθμό των μαραθωνίων που τρέχουμε ή τη δημοφιλία και αυτοεκτίμησή μας. Η Θεία Φύση μας προέρχεται από τον Θεό. Εδραιώθηκε σε μία ύπαρξη η οποία προηγήθηκε της γέννησής μας και θα εξακολουθήσει στην αιωνιότητα. Ταυτιζόμαστε με τη Θεία Φύση μας καθώς δίνουμε και αισθανόμαστε την αγάπη του Πατέρα μας στους ουρανούς. Έχουμε την ελεύθερη βούληση να την γαλουχούμε, να την αφήνουμε να ανθίζει και να τη βοηθήσουμε να αναπτυχθεί. Ο Πέτρος είπε ότι μας δίνονται πολύτιμες υποσχέσεις ώστε διαμέσου αυτών να γίνουμε κοινωνοί Θείας Φύσης. Καθώς κατανοούμε ποιες είμαστε, θυγατέρες του Θεού, αρχίζουμε να αισθανόμαστε εκείνες τις πολύτιμες υποσχέσεις. Βλέποντας έξω από ένα παράθυρο, όχι απλώς σε έναν καθρέφτη, μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας όπως εκείνου. Αυτόματα στρεφόμαστε σε εκείνον σε προσευχή και είμαστε πρόθυμοι να διαβάσουμε τα λόγια του και να πράξουμε το θέλημά του. Μπορούμε να λάβουμε επιβεβαίωση κάθετα από εκείνον που βρίσκεται ψηλά και όχι οριζόντια από τους ανθρώπους γύρω μας ή από εκείνους στο Facebook ή το Instagram. Αν ποτέ αμφισβητήσετε εκείνη τη σπίθα θειότητας μέσα σας, γονατίστε σε προσευχή και ρωτήστε τον επουράνιο πατέρα. «Είμαι πραγματικά κόρη σου και με αγαπάς». Ο πρεσβύτερος Ράσελ Μπάλαρντ είπε «Ένα από τα γλυκύτερα μηνύματα που θα σας επικοινωνήσει το Πνεύμα είναι πώς αισθάνεται για σας ο Κύριος. Είμαστε δικές Του». Ο Παύλος είπε «Το ίδιο το Πνεύμα δίνει μαρτυρία μαζί με το Πνεύμα μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού». Συχνά το πρώτο τραγούδι της προκαταρκτικής που μαθαίνουμε είναι το «Είμαι Θεού παιδί». Τώρα είναι καιρός να πάρουμε εκείνη την αγαπημένη φράση «Είμαι Θεού παιδί» και να προσθέσουμε τα λόγια. Επομένως, τι πρέπει να κάνω? Θα μπορούσαμε ακόμα και να κάνουμε ερωτήσεις όπως «Τι θα κάνω για να ζήσω σαν ένα παιδί του Θεού? Πώς μπορώ να αναπτύξω τη θεία φύση που υπάρχει μέσα μου?» Ο πρόεδρος Ντίτερ Ούχτορφ είπε: «Ο Θεός σας έστειλε εδώ για να προετοιμαστείτε για ένα μέλλον σπουδαιότερο από οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Εκείνο το μέλλον, μία ημέρα κάθε φορά, ζωντανεύει όταν κάνετε περισσότερα από όσα απλώς υπάρχουν. Ζωντανεύει όταν ζείτε για να εκπληρώσετε το σκοπό για τον οποίο πλαστήκατε. Αυτό προσκαλεί τον Κύριο στη ζωή σας και αρχίζετε να αφήνετε το θέλημά Του να γίνεται δικό σας. Η Θεία Φύση εμφυσά εντός μας την επιθυμία να γνωρίζουμε αυτές τις αιώνιες αλήθειες για τον εαυτό μας. Μια νέα γυναίκα, η Έιμι, μου δίδαξε πρόσφατα αυτό το μάθημα όταν έγραψε: «Είναι δύσκολο να είσαι έφηβη αυτές τις ημέρες. Το μονοπάτι γίνεται στενότερο. Ο Σατανάς πράγματι προσπαθεί. Είναι είτε σωστό είτε λάθος. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση». Εξακολούθησε: «Μερικές φορές είναι δύσκολο να βρεις καλούς φίλους. Ακόμα και όταν σκέφτεσαι ότι έχεις τους καλύτερους φίλους που δεν θα σε αφήσουν ποτέ, αυτό μπορεί να αλλάξει για οποιονδήποτε λόγο. Γι' αυτό είμαι τόσο χαρούμενη που έχω οικογένεια, τον Επουράνιο Πατέρα, τον Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα που μπορούν να είναι σύντροφοί μου όποτε τα πράγματα με τους φίλους δεν πάνε καλά». Η Έιμι συνέχισε: «Ένα βράδυ ήμουν μπερδεμένη και είπα στην αδελφή μου ότι δεν ήξερα τι να κάνω». Αργότερα εκείνη τη νύχτα η αδελφή της της έστειλε ένα κείμενο όπου παρέθεται λόγια του πρεσβύτερου Τζέφρι Χόλαντ: «Μην εγκαταλείπετε, μην τα παρατάτε, συνεχίστε να περπατάτε, συνεχίστε να προσπαθείτε. Υπάρχει βοήθεια και ευτυχία μπροστά σας. Όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Εμπιστευτείτε τον Θεό και πιστέψτε στα καλά πράγματα που θα έρθουν». Η Έιμι εξήγησε: «Θυμάμαι που το διάβαζα και απλώς προσευχόμουν να αισθανθώ την αγάπη από τον Θεό, αν πραγματικά ήταν εκεί για μένα». Είπε: «Όταν ρώτησα και πίστεψα ότι εκείνος ήταν εκεί, ένιωσα το εκπληκτικότερο, χαρούμενο, ζεστό συναίσθημα. Τα λόγια δεν μπορούν να το περιγράψουν. Ήξερα ότι ήταν εκεί και ότι με αγαπούσε». Επειδή είστε το παιδί του, εκείνος γνωρίζει ποια μπορεί να γίνετε. Γνωρίζει τους φόβους και τα όνειρά σας. Ευαρεστείτε με τις δυνατότητές σας. Αναμένει να στραφείτε σε εκείνον με προσευχή. Επειδή είστε το παιδί του, όχι μόνο τον χρειάζεστε, αλλά και εκείνος σας χρειάζεται. Όσες κάθονται γύρω σας αυτή τη στιγμή στη συγκέντρωση αυτή, σας χρειάζονται. Ο κόσμος σας χρειάζεται και η Θεία Φύση σας σας επιτρέπει να γίνετε η έμπιστη μαθήτριά του για όλα τα παιδιά του. Όταν αρχίζουμε να βλέπουμε τη θεότητα στον εαυτό μας, μπορούμε να την δούμε και στους άλλους. Η Θεία Φύση εμφυσά μέσα μας την επιθυμία να υπηρετήσουμε τους άλλους. Πρόσφατα, η Sharon Eubank, Διευθύντρια Ανθρωπιστικών Υπηρεσιών και Φιλανθρωπίας Αγίων Τελευταίων Ημερών, μίλησε για μια εμπειρία που άκουσε από τον πρεσβύτερο Glenn Pace. Στα μέση της δεκαετίας του 80 υπήρξε εκτεταμένη ξηρασία και μεγάλος λοιμός στην Αιθιοπία. Για να προσχεθεί ανακούφιση, δημιουργήθηκαν σταθμοί τροφοδισίας με νερό και τροφή για εκείνους που μπορούσαν να τους προσεγγίσουν. Ένας ηλικιωμένος που λιμοκτονούσε περπατούσε μια μεγάλη απόσταση για να βρει σταθμό τροφοδοσίας. Περνούσε από ένα χωριό όταν άκουσε το κλάμα ενός μωρού. Έψαξε και βρήκε το μωρό καθισμένο κατά γης δίπλα στη νεκρή μητέρα του. Ο ηλικιωμένος πήρε το μωρό στην αγκαλιά του και συνέχισε να περπατά τα 40 χιλιόμετρα μέχρι το σταθμό τροφοδοσίας. Όταν έφτασε, τα πρώτα λόγια του ήταν: «Δεν ήταν πεινάω ή βοηθήστε με», ήταν: «Τι μπορείτε να κάνετε για αυτό το μωρό?» Η Θεία Φύση εντός μας πυροδοτεί την επιθυμία μας να προσεγγίζουμε τους άλλους και μας παροτρύνει να ενεργήσουμε. Ο Επουράνιος Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός μπορούν να μας βοηθήσουν να βρούμε τη δύναμη να το πράξουμε. Θα μπορούσε να μας ρωτήσει ο Κύριος τι μπορεί να γίνει για αυτή την κόρη, τον αδελφό, τον πατέρα ή αυτόν τον φίλο. Μέσω των ψιθύρων του Πνεύματος, η θεία φύση ενός αμφισβητία, αφού αγκομαχήσει για να πάρει ανάσα, βρίσκει την ειρήνη να ανασάνει ξανά. Όταν ο προφήτης μιλά, τα λόγια του συνηχούν με τη θεία φύση μας και μας δίνουν δύναμη να ακολουθήσουμε. Η μετάληψη κάθε εβδομάδα εμφυσά ελπίδα στη θεότητα εντός μας και θυμόμαστε τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Υπόσχομαι ότι καθώς επιζητείτε να ανακαλύψετε το βάθος της θείας φύσης που βρίσκεται εντός σας, θα αρχίσετε να μεγαλύνετε περαιτέρω το πολύτιμο δώρο σας. Αφήστε να σας οδηγήσει ώστε να γίνετε η θυγατέρα του, περπατώντας το μονοπάτι πίσω σε εκείνον, όπου θα αποδοθούμε σε εκείνον το Θεό που μας έδωσε πνοή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Ως μέρος της απόψινής συγκέντρωσης θα δούμε δύο βίντεο που δείχνουν τη θειότητα, την ευγένεια και την ομορφιά των γυναικών και την ευλογία που είστε στους γύρω σας. Πριν από το πρώτο μας βίντεο, η χοροδία θα τραγουδήσει Zion Youth in Latter Days. Κατόπιν, θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από την αδελφή Ρίντα Ρίβς, δεύτερη σύμβουλο στη Γενική Προεδρία Ανακουφιστικής Εταιρείας. Μετά τα σχόλιά της θα δούμε το δεύτερο βίντεο. Η αδελφή Κάρολ Μακόνκι, πρώτη σύμβουλο στη Γενική Προεδρία Νέων Γυναικών, θα απευθυνθεί κατόπιν σε εμάς.
My name is Melanie.
Το όνομά μου είναι Μέλανη. Συνάντησα τη Μόλι όταν ήμουν αναπληρώτρια δασκάλα για την τάξη της προκαταρκτικής. Γίναμε φίλες και αυτή είναι η αληθινή μας ιστορία.
Αγαπητή Μέλανη, σε ευχαριστώ που με δίδαξες την τάξη της προκαταρκτικής. Μου αρέσει να παίρνω γράμματα. Δεν παίρνω γράμματα πολύ συχνά. Μπορείς να μου στέλνεις ένα γράμμα πολύ σύντομα? Πότε μπορείς να έρθεις στο σπίτι μου και να φτιάξεις μπισκότα μαζί μου? Σε ευχαριστώ που με αγκαλιάζεις όποτε σε βλέπω. Θα περιμένω τα λόγια σου στο γράμμα με αγάπη, Μόλι.
Αγαπητή Μόλι, σε ευχαριστώ για το γράμμα σου. Πάντοτε τα γράμματά σου μου φτιάχνουν τη μέρα μου. Μου αρέσει να περνώ χρόνο μαζί σου και με την οικογένειά σου. Μόλις ότι δεν έχω δικά μου παιδιά, είμαι τόσο ευγνώμων για σένα και τις ανιψιές και τους ανιψιούς μου και πολλά άλλα παιδιά που αγαπώ στη ζωή μου, τα οποία μου έχουν δώσει ευκαιρίες να είμαι σαν μητέρα. Μου δίνει τόση πολύ χαρά να διδάσκω και να αγαπώ και να μαθαίνω από παιδιά σαν και σένα. Μόλι, θέλω να ξέρεις ότι η ζωή δεν είναι πάντοτε εύκολη και μπορεί να μην καταλήξει όπως νομίζεις ότι θα πρέπει να καταλήξει. Πάντοτε, μείνε κοντά στον επουράνιο Πατέρα μέσω καθημερινής προσευχής και μελέτης των γραφών. Ακολούθα τον προφήτη και μείνε πιστή στις διαθήκες σου και θα μπορείς να υπερνικήσεις οποιαδήποτε δυσκολία. Μία από τις αγαπημένες γραφές μου είναι προς Φιλιππισίους 4:13. «Όλα τα μπορώ διαμέσου του Χριστού που με ενδυναμώνει». Περιμένω με ανυπομονησία το επόμενο γράμμα σου. Με αγάπη, Μέλανη.
Don't you love this sister?
Δεν αγαπάτε αυτή την αδερφή? Ξέρουμε ότι πολλές από εσάς δεν είχατε την ευκαιρία να κάνετε δικά σας παιδιά. Έχετε περάσει την ζωή σας αγαπώντας, διδάσκοντας και ευλογώντας παιδιά. Και πόσο σας αγαπάει ο ουράνιος πατέρας μας και εμείς, οι αδερφές σας γι' αυτό. Έχουμε όλες συμπεριλαμβάνοντας εσάς αγαπητών νεαρών αδερφών στην προκατακτική και τις νέες γυναίκες την ευκαιρία να κρατήσετε στην αγκαλιά σας ένα νεογέννητο και να το κάνετε να κοιτάζετε στα μάτια σας. Έχουμε νιώσει το ιερό και άγιο αίσθημα που περιβάλλει αυτό το σελέστιο πνεύμα, τόσο προσφάτως σταλμένο από τον Πατέρα μας στους ουρανούς, στο μόλις δημιουργημένο αχνό μικρό σώμα του. Σπάνια έχω βιώσει συναισθήματα τόσο γλυκά, τόσο τρυφερά και τόσο πνευματικά. Τα σώματά μας είναι ιερά δώρα από τον επουράνιο Πατέρα μας. Είναι προσωπική ναή. Καθώς τα τηρούμε καθαρά και αγνά, μπορούμε να είμαστε άξιοι για να βοηθήσουμε τον επουράνιο Πατέρα μας να δημιουργεί σώματα για τα αγαπημένα του παιδιά πνεύματα. Στην τελική ομιλία Γενική Συνέλευση του Προέδρου Μπόιεν Πάκερ, την οποία μπορείτε να θυμάστε ως ένα μπισκότο και ένα φιλί, κατέθεσε μαρτυρία ότι η εντολή να αυξάνεται και να πληθύνεσαι στη γη είναι αναγκαία και είναι η πηγή της ανθρώπινης ευτυχίας. Μέσω της ενάρετης άσκησης αυτής της δημιουργικής δύναμης, μπορούμε να έρθουμε κοντά στον Πατέρα μας στους ουρανούς και να βιώσουμε πληρότητα αγαλίασης, ακόμα και θεότητα. Η δύναμη της τεκνοποιίας δεν είναι ένα τυχαίο μέρος του σχεδίου. Είναι το σχέδιο. Η αληθινή αγάπη απαιτεί την διατήρηση μετά τον γάμο της τρυφερότητας μεταξύ των συζύγων, η οποία ξεκλειδώνει εκείνες τις ιερές δυνάμεις, αποφεύγοντας καταστάσεις όπου θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο η σωματική επιθυμία. Η ευτυχία μας στην εθνική ζωή, η χαρά και η περίπτωση εξαρτώνται από το πώς ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις διαρκείς επιτακτικές φυσικές επιθυμίες. Αγαπητές μου αδερφές, νέες και όχι τόσο νέες, έχω νιώσει μεγάλη ανησυχία καθώς προετοίμαζα αυτή την ομιλία. Όπως το εξέφρασε ο Άλμα ο Νεότερος, εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να επικαλείστε το Άγιο Πνεύμα Του και να προσέχετε και να προσεύχεστε διαρκώς για να μην μπείτε σε πειρασμό ανώτερο από ό,τι μπορείτε να ανθέξετε, ώστε να υψωθείτε κατά την τελευταία μέρα. Αργότερα, ο Μόρμον επίσης κατέθεσε μαρτυρία ότι την εποχή του Άλμα, ο Κοριχόρ, ο Αντίχριστος, κήρυτε σε αυτούς παρασύροντας τις καρδιές πολλών και γυναικών. Αδελφές, ο Σατανάς έχει στις μέρες μας υψώσει ένα λάβαρο σαν του Κοριχόρ, με αυξανόμενη επιτυχία. Ποια είναι κάποια από τα εργαλεία του? Από πλανητικές ρομαντικές νουβέλες, σαπουνόπερες της τηλεόρασης, παντρεμένες γυναίκες και παλιές σχέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πορνογραφία. Πρέπει να είμαστε τόσο προσεκτικές, αγαπητές αδερφές. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τα φλογερά βέλη του Σατανά και να μην καούμε. Δεν ξέρω τίποτα που να μας δίνει προϋποθέσεις για τη συνεχή συντροφιά του Αγίου Πνεύματος, τόσο όσο η αρετή. Πολλοί στο σημερινό κόσμο αναζητούν τη στιγμιαία ικανοποίηση και την άμεση γνώση στο διαδίκτυο. Εν αντιθέσει, θα ευλογηθούμε υπερβολικά αν ασκήσουμε πίστη και υπομονή και πάμε στον Επουράνιο Πατέρα μας, την πηγή κάθε αλήθειας. Τόσες πολλές απαντήσεις και διαβεβαιώσεις μπορούν να έρθουν μέσω της καθημερινής έρευνας και μελέτης των γραφών και με ειλικρινή και εικαιτευτική προσευχή. Αλλά δεν υπάρχουν τέτοιες υποσχέσεις για το διαδίκτυο. Ο προφήτης Ιακώβ καταθέτει μαρτυρία. Γιατί το πνεύμα λέει την αλήθεια και δεν ψεύδεται. Επομένως, μιλάει για πράγματα όπως είναι και για πράγματα όπως πράγματι θα είναι. Όταν εμπλεκόμαστε στο να βλέπουμε, να διαβάσουμε ή να βιώνουμε κάτι που είναι κάτω από τα πρότυπα του Επουράνιου Πατέρα μας, μας αποδυναμώνει, αγαπητές αδερφές, άσχετα από την ηλικία μας, αν αυτό που κοιτάζουμε, διαβάζουμε, ακούμε ή επιλέγουμε να κάνουμε δεν πληρεί τα πρότυπα του Κυρίου στο για την ενδυνάμωση των νέων, σβήστε το, πετάξτε το, σκίστε το, κλείστε με δύναμη την πόρτα. Καμιά μας δεν είναι τέλεια, αλλά όταν έχουμε αμαρτήσει, ο πρόεδρος Πάκερ μας υπενθύμησε ότι η υπόσχεση είναι «Ιδέστε, όποιος έχει μετανοήσει για τις αμαρτίες του είναι συγχωρεμένος και εγώ, ο Κύριος, δεν τις θυμάμαι πια». Η εξιλέωση, η οποία μπορεί να ανακτήσει την καθεμιά μας, δεν αφήνει σημάδια. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε και αν έχουμε κάνει ή οπουδήποτε και αν είμαστε ή πώς έγινε κάτι, αν μετανοήσουμε πραγματικά, εκείνος έχει υποσχεθεί ότι θα εξηλαίωνε. Ότι αν εξηλαίωσε, αυτό κανονίστηκε. Υπάρχουν τόσες πολλές από εμάς που κοπανιούνται με αισθήματα ενοχής, χωρίς να γνωρίζουν πώς ακριβώς να δραπετεύσουν. Δραπετεύσεις αποδεχομένως την εξηλαίωση του Χριστού και ότι ήταν πόνος καρδιάς μετατρέπεται σε ομορφιά και αγάπη και αιωνιότητα. Εκτός από τη μετάνοια, τι βοήθεια οι εργαλεία μας έχουν δοθεί για να βοηθήσουν να μείνουμε καθαρές και ενάρετες? Οι προκαταρχητικοί και οι νέες γυναίκες μας όλες γνωρίζουν και τραγουδούν το τραγούδι «Δύναμη από τις γραφές». Μπορούμε να το επεκτείνουμε στο «Δύναμη της προσευχής», «Δύναμη του ναού», «Δύναμη των διαθηκών», «Δύναμη του προφήτη» και «Δύναμη της αρετής». Υπάρχουν επίσης μεγάλες ευλογίες και προστατευτικές υποσχέσεις που έχουν σχέση με την κατάλληλη χρήση του ενδύματος του ναού. Έχω φτάσει στο σημείο να νιώθω ότι συμβολικά φορώ βασιλικό ηματισμό που μου έδωσε ο Επουράνιος Πατέρας μου. Όταν προσπαθούμε να φορούμε τα ενδύματα κατάλληλα, καταθέτω μαρτυρία ότι ο Πατέρας μας το αναγνωρίζει ως σπουδαία ένδειξη της αγάπης και της αφοσίωσής μας σε Εκείνο. Είναι ένα σημείο των διαθήκων που έχουμε συνάψει μαζί Του και Εκείνος έχει υποσχεθεί. Εγώ, ο Κύριος, είμαι δεσμευμένος όταν εκτελείτε αυτά που σας λέω. Όταν όμως δεν εκτελείτε αυτά που σας λέω, δεν έχετε καμία υπόσχεση. Πρόσφατα μιλούσα με μια φίλη μου που πέρασε μέσα από δύο διαζύγια λόγω των εθισμών της και της απιστίας των συζύγων της. Αυτή και τα τρία της παιδιά έχουν υποφέρει πολύ. Εκλιπαρούσε. Έχω προσπαθήσει τόσο πολύ να ζήσω ενάρετα. Γιατί πέρασα τόσες δοκιμασίες? Τι λάθος έχω κάνει? Τι θέλει να κάνω ο ουράνιος πατέρας? Προσεύχομαι και διαβάζω τις γραφές μου. Βοηθώ τα παιδιά μου. Πηγαίνω συχνά στο ναό. Καθώς ακούγα αυτή την αδερφή, ένιωσα την ανάγκη να φωνάξω. Μα το κάνεις. Κάνεις όλα αυτά που ο ουράνιος πατέρας θέλει και ελπίζει πως τα κάνεις. Ευλόγως, πολλοί έχουν εκφράσει ότι οι υποσχημένες ευλογίες του Πατέρα μας είναι απλώς πάρα πολύ μακριά. Ιδιαίτερα όταν η ζωή μας κατακλείζεται από δυσκολίες. Όμως ο Άλμα δίδαξε τον γιο του ότι ετούτη η ζωή είναι ο καιρός να προετοιμαστούν να συναντήσουν το Θεό. Δεν είναι ο καιρός να λάβουμε όλες μας τις ευλογίες. Ο πρόεδρος Πάκερ εξήγησε ότι το «και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα» δεν γράφεται ποτέ στην δεύτερη πράξη ενός θεατρικού έργου. Αυτή η ατάκα ανήκει στην τρίτη πράξη, όταν λύνονται τα μυστήρια και τα πάντα μπαίνουν στη θέση τους. Ωστόσο το όραμα για τις απίστευτα υπεσχημένες ευλογίες του Πατέρα μας πρέπει να είναι κεντρική μας εστίαση μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα, καθώς και η γνώση του πλήθους από τα στοργικά ελέη του, που βιώνουμε στην καθημερινή βάση. Δεν ξέρω γιατί έχουμε τις πολλές δοκιμασίες που έχουμε, αλλά είναι το προσωπικό μου αίσθημα, αδερφές, ότι η αμοιβή είναι τόσο μεγάλη, τόσο αιώνια και παντοτινή, τόσο χαρούμενη και πέρα από την κατανόησή μας, που εκείνη την ημέρα της αμοιβής μπορεί να νιώσουμε να πούμε σπλαχνικό στοργικό πατέρα μας. Αυτά ήταν όλα που απαιτούνταν. Πιστεύω ότι αν μπορούσαμε καθημερινώς να θυμόμαστε και να αναγνωρίσουμε το βάθος της αγάπης που έχουν ο ουράνιος πατέρας και ο σωτήρας μας για εμάς, θα είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε οτιδήποτε μας ζητούσαν για να επιστρέψουμε στην παρουσία τους. Τι σημασία θα έχουν αυτά, αγαπητές αδερφές που υποφέρουμε εδώ, εάν στο τέλος τούτες οι δοκιμασίες είναι ακριβώς αυτά τα πράγματα που μας καθιστούν άξιες για αιώνια ζωή και η περίπτωση στο Βασίλειο του Θεού μαζί τους. Καταθέτω μαρτυρία ότι το σώμα μας είναι ιερό από τον επουράνιο πατέρα μας και ότι καθώς διατηρούμε τη ζωή μας αγνή και καθαρή μέσα της εξελωτικής θυσίας του σωτήρος μας και τηρούμε το όραμα για τις υποσχήμενες ανταμοιβές του πατέρα μας καθημερινώς εμπρός μας, μία μέρα θα λάβουμε όλα όσα έχει ο πατέρας μας. Στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Συνάντησα για πρώτη φορά την αδερφή μου της ανακουφιστικής εταιρείας πριν 10 χρόνια και μου άλλαξε τη ζωή μου προς το καλύτερο για τη ζωή των ανθρώπων που γνωρίζω, επειδή είμαι καλύτερο άτομο που την έχω γνωρίσει. Η αδερφή μου συγκεντρώνει το πρόσωπό της στην αχνή αγάπη του Χριστού. Δεν έχω δει ποτέ κανένα να υπερνικά τις δοκιμασίες του με τέτοια χάρη. Δεν έχει συναντήσει ποτέ κάποιον που να μην τον αγαπά. Όλοι όσοι την συναντούν το αισθάνεται από εκείνη. Ορίστε μερικά πράγματα που έχουν πει οι φίλες μας για την αδερφή μας. Είναι αυθεντική. Πάντοτε αισθανόμουν ότι πραγματικά ενδιαφέρεται για μένα ό,τι και να συμβεί. Η λέξη που θα χρησιμοποιήσω για να την περιγράψω είναι πονόψυχη. Είναι ο ορισμός της χριστιανικής αγάπης. Η αγάπη της για μένα και για άλλους δεν είναι με όρους. Ποτέ δεν μου φέρθηκε σαν να έπρεπε να με γνωρίσει προτού να με αγαπήσει. Απλώς με αγάπησε. Ως άνθρωποι φυλαγόμαστε και κρίνουμε και οι άνθρωποι πρέπει να κερδίσουν την αγάπη μας. Εκείνη την έδωσε απλόχερα από τη στιγμή που τη συνάντησα για πρώτη φορά. Εγώ προσωπικώς τη συνάντησα όταν ήμουν σε μια τρομερή στιγμή στη ζωή μου. Ήμουν θυμωμένη και απήχα πολύ από το να είμαι καλή με άλλους. Η Λίσσα μου φέρθηκε με τέτοια γνήσια καλοσύνη και πράγματι με άλλαξε την καρδιά μου και άνοιξε τα μάτια μου. Και η αδερφή μου είναι η Λίσσα.
Αυτό δεν είναι καλό. Κάθομαι εδώ και σκέπτομαι ποιο είναι αυτό το άτομο. Καθόμουν εδώ και σκεφτόμουν. Αυτό δεν είναι πραγματικό άτομο.
Όχι, πραγματικά είναι.
Όχι, δεν είναι πραγματικά. Όχι, είναι τόσο γλυκό. Ευχαριστώ.
Σε αγαπούμε.
Ευχαριστώ. Όλα όσα είπε ήταν υπερβολικά γενναιόδωρα και όχι το πώς εγώ σκέπτομαι για τον
λοιπόν,
εαυτό μου.
Λοιπόν, θα πρέπει.
Όμως είμαι ευγνώμων που έχω φίλες που σκέπτονται ότι είμαι καλύτερη από ό,τι είμαι. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο μιας καλής φίλης, να βλέπει τα καλά χαρακτηριστικά σου και να αγνοεί τις αδυναμίες σου. Επειδή νομίζω ότι ενίοτε είναι εύκολο στον κόσμο να επικεντρώνεται σε πράγματα που δεν έχουν πραγματικά σημασία ή που δεν είναι θετικά για άλλους ανθρώπους. Είμαι πολύ ευγνώμων για τις φίλες μου που είναι πραγματικά σαν οικογένεια για μένα και μου φέρονται με τέτοιο τρόπο που θέλω να γίνω καλύτερη.
I am grateful that we may gather together with faithful women such as Lisa, who are pure in heart, who love the Lord and serve Him even amid their own trials. Lisa's story.
Είμαι ευγνώμων που μπορούμε να συγκεντρωνόμαστε μαζί ως πιστές γυναίκες όπως η Λίσσα, οι οποίες είναι αγνές στην καρδιά, οι οποίες αγαπούν τον Κύριο και τον υπηρετούν ακόμα και στις δοκιμασίες τους. Η ιστορία της Λίσσα μου θυμίζει ότι πρέπει να αγαπάμε ένας τον άλλον και να βλέπουμε ένας τον άλλον την όμορφη ψυχή του άλλου. Σωτήρας δίδαξε να θυμάστε την αξία, η αξία των ψυχών είναι μεγάλη στα μάτια του Θεού. Είτε είμαστε 8 είτε 108 ετών, η καθεμία μας έχει αξία στα μάτια του, μας αγαπάει. Είμαστε κόρες του Θεού, αδελφές της Σιών. Έχουμε μια θεία φύση και η καθεμία μας ένδοξο έργο να κάνει. Το καλοκαίρι επισκέφτηκα μια όμορφη νέα μητέρα κοριτσιών. Μου μίλησε για τα συναισθήματά της, ότι οι νέες γυναίκες χρειάζονται έναν σκοπό, κάτι να τις βοηθάνε, αισθάνονται πολύτιμες. Ήξερε ότι μπορούμε να ανακαλύψουμε την προσωπική και αιώνια αξία μας, ενεργώντας σύμφωνα με το θεϊκό σκοπό στη θνητότητα. Αυτή η αξιολόγηση μέσω των δοκιμών και των δοκιμασιών, ακόμα και διαμέσου του φόβου και στο μέσο της απελπισίας, έχουμε θαραλέες καρδιές. Είμαστε αποφασισμένες να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί. Είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε έναν δίκαιο σκοπό. Αδελφές, σε αυτό το σκοπό είμαστε πολύτιμες. Μας χρειάζονται. Ο δίκαιος σκοπός που υπηρετούμε είναι ο σκοπός του Χριστού. Είναι το έργο σωτηρίας. Ο Κύριος δίδαξε. Αυτό είναι το έργο μου και η δόξα μου. Να πραγματοποιήσω την αθανασία και την αιώνια ζωή του ανθρώπου. Εμείς είμαστε η αιτία για την οποία ο Ιησούς Χριστός υπέφερε, μάτωσε από κάθε πόρο και με τέλεια αγάπη έδωσε τη ζωή του. Ο σκοπός του είναι τα καλά νέα. Τα χαρμόσυνα νέα ότι ήλθε στον κόσμο ο Ιησούς για να σταυρωθεί για τον κόσμο και να σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου και να καθαγιάσει τον κόσμο και να τον καθαρίσει από κάθε ανομία. Ο σωτήρας μας έχει σημαδέψει το μονοπάτι και έχει οδηγήσει τον δρόμο. Καταθέτω μαρτυρία ότι καθώς ακολουθούμε το παράδειγμά του, αγαπάμε τον Θεό και υπηρετούμε ένας τον άλλον με καλοσύνη και συμπόνια, θα μπορέσουμε να σταθούμε με καθαρότητα άμεμπτη εμπρός στο Θεό κατά την τελευταία ημέρα. Διαλέγουμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο στο δίκαιο σκοπό του, ώστε να γίνουμε ένα με τον Πατέρα και με τον Υιό. Ο προφήτης Μόρμων με τόλμη κήρυξε. Γιατί έχουμε ένα έργο να εκτελέσουμε ενώ είμαστε σε τούτο το σκήνομα πυλού για να κατανικήσουμε τον εχθρό κάθε δικαιοσύνης και να αναπαύσουμε την ψυχή μας στη Βασιλεία του Θεού. Οι πρώτοι ηγέτες της Εκκλησίας και οι πρωτοπόροι της παλαιάς εποχής πήγαιναν εμπρός με ηρωικό θάρρος και αποφασιστική πίστη για να καθιερώσουν το αποκατεστημένο Ευαγγέλιο και να κτίσουν ναούς όπου διατάξεις για την υπερίψωση μπορούν να τελεστούν. Οι πρωτοπόροι του παρόντος, εσείς και εγώ, επίσης πηγαίνουμε μπρος με πίστη να εργαστούμε στον αμπελώνα του Κυρίου για τη σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων. Και όπως ο πρόεδρος Γκόρντον Χίνγκλι δίδαξε, πόσο μεγαλειώδες θα είναι το μέλλον καθώς ο Παντοδύναμος συνεχίζει το ένδοξο έργο του μέσω της ανιδιοτελούς υπηρέτησης εκείνων των οποίων η καρδιά είναι γεμάτη αγάπη για το λυτρωτή του κόσμου. Συμμετέχουμε με τις πιστές αδελφές του παρελθόντος, του παρόντος και της ανερχόμενης γενιάς στο έργο σωτηρίας. Πριν γεννηθούμε, δεχτήκαμε το σχέδιο του επουράνιου πατέρα μας, με το οποίο τα τέκνα του θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα φυσικό σώμα και να λάβουν γήινη εμπειρία να προοδεύουν προς την τελειότητα και τελικά να πραγματοποιήσουν το θείο προορισμό τους. Ως χρονόμητης αιώνιας ζωής, για αυτήν την προγήινη διαθήκη, ο πρεσβύτερος Τζον Γουίντσοου εξήγησε. Συμφωνήσαμε ακριβώς τότε και εκεί να είμαστε όχι μόνο σωτήρες για τον εαυτό μας, αλλά σωτήρες για ολόκληρη την ανθρώπινη οικογένεια. Συνήψαμε μια συνεργασία με τον Κύριο. Η εφαρμογή του σχεδίου έγινε τότε όχι μόνο έργο του πατέρα και έργο του σωτήρα, αλλά επίσης δικό μας έργο. Ο ελάχιστος από εμάς, ο ταπεινότερος, είναι σε συνεργασία με τον Παντοδύναμο στην επίτευξη του σκοπού του αιώνιου σχεδίου της σωτηρίας. Εδώ, στη θνητότητα, έχουμε πάλι συνάψει διαθήκη να υπηρετούμε τον σωτήρα στο έργο σωτηρίας. Με το να συμμετάσχουμε στις ιερές διατάξεις της ιεροσύνης, δεσμευόμαστε να επιβαζόμαστε στην υπηρεσία του Θεού με όλη την καρδιά, την ισχύ, το νου και τη δύναμη. Λαμβάνουμε το Άγιο Πνεύμα και αναζητούμε τις προτροπές Του για να καθοδηγήσει τις προσπάθειές μας. Η Χριστότητα αναβλύζει προς τον κόσμο όταν καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Θεός να κάνουμε και μετά το κάνουμε. Γνωρίζω ένα παιδί της προκατακτικής που είπε σε έναν φίλο καθώς στεκόταν στη στάση του λεωφορείου: πρέπει να έρθεις μαζί μου στην εκκλησία και να μάθεις για τον Ιησού. Είδα τα κορίτσια από το μάθημα νέων γυναικών να συνδέουν τα χέρια τους και να δεσμεύονται να εκτελούν διακονία η μία στην άλλη και μετά να σχεδιάζουν έναν κατάλληλο τρόπο να βοηθήσουν μια νέα γυναίκα που πάλευε με εθισμό. Έχω δει νέες γυναίκες να δίνουν όλο το χρόνο, τα ταλέντα και την ενέργειά τους για να διδάξουν και να γίνουν παράδειγμα των αρχών του Ευαγγελίου, ώστε τα παιδιά τους, όπως η γη του Ήλαμαν, να μπορέσουν να σταθούν με θάρρος και πίστη στο μέσο των δοκιμασιών, πειρασμών και εναντίωσης. Όμως αυτό που ίσως με έκανε να νιώσω περισσότερο ταπεινοφροσύνη για μένα ήταν να ακούσω μία νέα ανήπανδρη ενήλικη να διακηρύττει με τη φλόγα της αγνής μαρτυρίας ότι το πιο σημαντικό έργο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε για τον γάμο και την οικογένεια. Παρόλο που δεν είναι η εμπειρία της, γνωρίζει ότι η οικογένεια είναι η ίδια η καρδιά του έργου σωτηρίας. Το θεϊκό σχέδιο ευνευμονίας καθιστά δυνατό οι οικογενειακές σχέσεις να υπάρχουν πέρα από τον τάφο. Τιμούμε το σχέδιο του Πατέρα και δοξάζουμε τον Θεό όταν ενδυναμώνουμε και εξευγενίζουμε αυτές τις σχέσεις στη νέα και αιώνια διαθήκη του γάμου. Διαλέγουμε να ζούμε αγνή και ενάρετη ζωή, ώστε όταν έχουμε την ευκαιρία να είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε και να τηρήσουμε αυτή την ιερή διαθήκη στον οίκο του Θεού. Όλοι βιώνουμε καταστάσεις και εποχές στη ζωή μας. Αλλά είτε είμαστε στο σχολείο, στην εργασία, στην κοινότητα και ειδικά στο σπίτι, είμαστε εκπρόσωποι του Κυρίου και είμαστε στην υπηρεσία Του. Στο έργο σωτηρίας δεν υπάρχει χώρος για σύγκριση, κριτική ή καταδίκη. Δεν έχει σχέση με την ηλικία, την εμπειρία ή τη δημόσια αναγνώριση. Αυτό το ιερό έργο σχετίζεται με το να αναπτύξουμε μια καρδιά συντετριμμένη, πνεύμα μεταμελημένο και την προθυμία να χρησιμοποιήσουμε τις ουράνιες δωρεές και τα μοναδικά ταλέντα μας για να κάνουμε το έργο του Κυρίου με τον τρόπο Του. Είναι η ταπεινότητα να πέσουμε στα γόνατά μας και να πούμε «Πατέρα μου, Όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ. Με τη δύναμη του Κυρίου μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Συνεχώς αναζητούμε την καθοδήγησή Του με προσευχή, στις γραφές και με τους ψιθύρους του Αγίου Πνεύματος. Μια αδελφή, αντιμέτωπη με μια δυσβάσταχτη ανάθεση, έγραψε: «Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν οι αδελφές νωρίς στην ιστορία της Εκκλησίας δεν έβαζαν όπως εμείς το κεφάλι τους στο μαξιλάρι το βράδυ και προσεύχονταν. Ό,τι και αν φέρει το αύριο, θα με βοηθήσεις?» Μετά έγραψε: «Μια από τις ευλογίες είναι ότι έχουμε ο ένας τον άλλον και το αντιμετωπίζουμε μαζί. Όποιες και αν είναι οι περιστάσεις, όπου και αν είμαστε στο μονοπάτι προς τη σωτηρία, ενωνόμαστε ως ένα στη δέσμευσή μας προς τον Σωτήρα. Υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον στην υπηρέτησή Του». Προσφάτως, μπορεί να έχετε διαβάσει σχετικά με την αδελφή Έλα Χόσκινς, η οποία σε ηλικία 100 ετών κλήθηκε να βοηθήσει τις νέες γυναίκες στον τομέα της με την προσωπική πρόοδο. 2 χρόνια αργότερα, στα 102, η αδελφή Χόσκινς έλαβε το βραβείο αναγνώρισης της νέας γυναίκας. Οι νέες γυναίκες, ο τομέας και οι προεδρίες των νέων γυναικών και της ανακουφιστικής εταιρείας και μέλη της οικογένειας συγκεντρώθηκαν μαζί για να εορτάσουν την επιτυχία της. Όρια ηλικίας, οργάνωση και οικογενειακής κατάστασης ξεθόριασαν λόγω της πιστής υπηρέτησης. Οι νέες γυναίκες εξέφρασαν ευγνωμοσύνη για την αδελφή Χόσκινς, για τη διδασκαλία της και για το χριστό παράδειγμά της. Θέλουν να γίνουν σαν και εκείνοι. Μετά, ρώτησε την αδελφή Χόσκινς, πώς το κάνατε? Αμέσως απάντησε, μετανοώ κάθε ημέρα. Μια ευγενική κυρία, τόσο γεμάτη με το Πνεύμα του Κυρίου, που εξέπεμπε αγνό φως, μου θύμισε ότι για να λάμπουμε με την ομορφιά της αγιότητας, να στεκόμαστε με τον Σωτήρα και να ευλογούμε άλλους, πρέπει να είμαστε καθαροί. Η αγνότητα είναι δυνατή μέσω της χάρης του Χριστού, καθώς απαρνούμαστε την ασέβεια και διαλέγουμε να αγαπάμε τον Θεό με όλη μας την ισχύ, το νου και τη δύναμη. Ο Απόστολος Παύλος δίδαξε, τις νεοτεριστικές επιθυμίες απόφευγε, επιδίωκε δικαιοσύνη, πίστη, αγάπη και ειρήνη, μαζί με εκείνους που αποκαλούνται τον Κύριο από καθαρή καρδιά. Καμία μας δεν είναι τέλεια, όλες έχουμε κάνει λάθη, αλλά μετανοούμε ώστε να μπορούμε να γίνουμε καλύτερες και να συγκρατήσουμε το όνομα του Χριστού γραμμένο πάντα στην καρδιά μας. Όταν στο όνομα του Κυρίου με αγνότητα καρδιάς, αντικατοπτρίζουμε την αγάπη του Σωτήρα και δίνουμε στους άλλους μια γεύση του ουρανού. Ήθε να διαλέγουμε να υπηρετούμε έναν δίκαιο σκοπό ως θαραλές απεσταλμένους του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ας σταθούμε μαζί και με ένα τραγούδι στην καρδιά, να κινηθούμε μπρος ζώντας το Ευαγγέλιο, αγαπώντας τον Κύριο και χτίζοντας το Βασίλειό Του. Καταθέτω μαρτυρία ότι σε αυτό το ένδοξο έργο μπορούμε να γνωρίζουμε την αγνή αγάπη του Θεού, μπορούμε να λάβουμε την αληθινή ευτυχία και να αποκτήσουμε όλες τις δόξες της αιωνιότητας. Στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αγαπητές αδελφές, εκφράζουμε την ειλικρινή εκτίμησή μας σε καθεμία από εσάς που μοιράστηκε αυτό το βράδυ μαζί μας. Ευχαριστούμε τα μέλη της χοροδίας και όλους τους άλλους για τη συμμετοχή τους και αναγνωρίζουμε με ευγνωμοσύνη εκείνους τους πολλούς ανθρώπους πίσω από τις σκηνές οι οποίοι βοήθησαν στην προετοιμασία για αυτή τη συγκέντρωση με κάθε τρόπο. Η χοροδία θα μας χαρίσει τώρα το Dear Children, God is Near You, μετά το οποίο ο τελικός ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος Dieter Uchtdorf, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη Προεδρία. Η χοροδία θα τραγουδήσει μετά το Go Forth with Faith. Το εκκλησίασμα θα προσκληθεί να λάβει μέρος σύμφωνα με τις οδηγίες. Η τελική προσευχή θα προσφερθεί εν συνεχεία από την αδελφή Grace Tay, μια αδελφή της ανακουφιστικής εταιρείας στο κεντρικό πάσολο Bountiful της Γιούτας. Και τώρα η χοροδία.
Isn't this a beautiful choir?
Δεν είναι θαυμάσια αυτή η χοροδία? Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδελφές.
My beloved sisters and dear friends.
Αγαπημένες μου αδελφές και αγαπητές φίλες, είμαι κατενθουσιασμένος που είμαι μαζί σας. Είμαστε ευγνώμονες που είμαστε στην παρουσία του αγαπημένου μας προφήτη, Thomas Monson. Πρόεδρε Μόνσον, σας αγαπάμε. Λυπούμαστε για την απώλεια των τριών πολύτιμων φίλων μας και αληθινών αποστόλων του Κυρίου. Μας λείπει ο πρόεδρος Πάκερ, ο πρόεδρος Πέρι και ο πρόεδρος Σκοτ. Τους αγαπούμε. Προσευχόμαστε για την οικογένεια και φίλους τους. Πάντοτε προσδοκώ αυτή τη συγκέντρωση της συνελεύσεως, η όμορφη μουσική και η συμβουλή από τις εμπνευσμένες αδελφές μας φέρνουν το πνεύμα σε μεγάλη αυθονία και μπορούμε να το αισθανθούμε και σήμερα πάλι. Είμαι καλύτερο άτομο αφού ήμουν στη συντροφιά σας. Καθώς συλλογιζόμουν τι να πω σε εσάς σήμερα, οι σκέψεις μου στράφηκαν στον τρόπο με τον οποίο δίδασκε ο Σωτήρας. Είναι ενδιαφέρον πώς μπορούσε να διδάσκει τις πιο ανυπέρβλητες αλήθειες χρησιμοποιώντας απλές ιστορίες. Οι παραβολές του προσκαλούσαν τους μαθητές του να λαμβάνουν αλήθειες όχι μόνο με το νου τους, αλλά επίσης με την καρδιά τους και να συνδέουν αιώνιες αρχές με την καθημερινή τους ζωή. Ο αγαπητός μας πρόεδρος Μόνσον είναι επίσης αυθεντία στο να διδάσκει με προσωπικές εμπειρίες που αγγίζουν την καρδιά. Σήμερα έχω και εγώ να μοιραστώ μια ιστορία. Σας προσκαλώ να ενωτιστείτε με το Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα θα σας βοηθήσει να βρείτε το μήνυμα για εσάς σε αυτή την παραβολή. Η ιστορία είναι για ένα κορίτσι που ονομάζεται Ήβα. Υπάρχουν δύο σημαντικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για την Ήβα. Το ένα είναι ότι ήταν 11 ετών σε αυτή την ιστορία. Και το άλλο είναι ότι πέρα για πέρα, θετικά, δεν ήθελε να πάει να ζήσει με τη θεία της, Rose. Καθόλου, με τίποτα. Όμως η μητέρα της Ήβα επρόκειτο να έχει μια εγχείρηση που απαιτούσε παρατεταμένη ανάρρωση. Έτσι, οι γονείς της Ήβα την έστειλαν να περάσει το καλοκαίρι με τη θεία Rose. Η Ήβα σκεπτόταν ότι υπήρχαν χίλιοι λόγοι που αυτό ήταν κακή ιδέα. Πρώτα απ' όλα, θα σήμαινε ότι θα ήταν μακριά από τη μητέρα της. Θα σήμαινε επίσης ότι θα άφηνε την οικογένεια και τους φίλους της. Και εξάλλου, δεν γνώριζε καν τη θεία Rose. Ήταν αρκετά άνετα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκεί ακριβώς που ήταν. Όμως, κανένας καυγάς και κανένα γούρλωμα ματιών δεν μπορούσε να αλλάξει την απόφαση. Έτσι, η Ήβα έφτιαξε την βαλίτσα της και πήρε το μακρύ δρόμο με τον πατέρα της για το σπίτι της θείας Rose. Από τη στιγμή που μπήκε μέσα στο σπίτι η Ήβα, το μίσησε. Τα πάντα ήταν τόσο παλιά. Κάθε μέρος ήταν γεμάτο με παλιά βιβλία, μπουκάλια, με παράξενα χρώματα και πλαστικά δοχεία που ξεχύλιζαν από χάντρες, φιόγκους και κουμπιά. Η θεία Rose έμενε εκεί μόνη της, δεν είχε παντρευτεί ποτέ. Η μόνη άλλη κάτοικος ήταν μια γκριζά γάτα που της άρεσε να βρίσκει το υψηλότερο σημείο σε κάθε δωμάτιο και να κουρνιάζει εκεί, κοιτάζοντας σαν πεινασμένη τίγρη τα πάντα από κάτω. Ακόμη και το σπίτι το ίδιο φαινόταν μοναχικό. Ήταν έξω στην εξοχή, όπου τα σπίτια είναι μακριά το ένα από το άλλο. Κανένας στην ηλικία της Ήβα δεν ζούσε σε απόσταση ενός χιλιομέτρου. Αυτό έκανε την Ήβα να νιώθει επίσης μόνη. Στην αρχή δεν έδινε σημασία στη θεία Rose. Σκεφτόταν κυρίως τη μητέρα της. Ενίοτε έμενε ξύπνια τη νύχτα προσευχόμενη με όλη της την ψυχή να γινόταν καλά η μητέρα της. Και μολονότι δεν έγινε αμέσως, η Ήβα άρχισε να νιώθει ότι ο Θεός προστάτευε τη μητέρα της. Ήλθαν επιτέλους τα νέα ότι η επέμβαση επέτυχε. Και τώρα το μόνο που απέμενε από την Ήβα ήταν να υπομείνει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Όμως, πόσο μισούσε να υπομένει. Τώρα που ήξερε ότι η μητέρα της θα ήταν εντάξει, η Ήβα άρχισε να παρατηρεί λίγο περισσότερο τη θεία Rose. Ήταν μια μεγαλόσωμη γυναίκα. Τα πάντα πάνω της ήταν μεγάλα. Η φωνή της, το χαμόγελό της, η προσωπικότητά της. Δεν ήταν εύκολο για αυτή να κινηθεί. Αλλά πάντοτε τραγουδούσε και γελούσε ενώ δούλευε. Και ο ήχος από το χαμόγελό της γέμιζε το σπίτι. Κάθε νύχτα καθόταν στο παραγεμισμένο καναπέ της, έβγαζε τις γραφές της και διάβαζε δυνατά. Και καθώς διάβαζε, ενίοτε έκανε σχόλια όπως «Ω, δεν έπρεπε να το είχε κάνει αυτό» ή «Τι δεν θα έδινα να ήμουν εκεί» ή «Δεν είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχεις ακούσει ποτέ». Και κάθε βράδυ, καθώς οι δύο τους γονάτιζαν στο κρεβάτι της Ήβα να προσευχηθούν, η Θεία Ρόζ έλεγε τις πιο όμορφες προσευχές, ευχαριστώντας τον επουράνιο πατέρα της για τις κύσες και τις ερυθρελάτες, τα ηλιοβασιλέματα και τα άστρα, και πόσο υπέροχο είναι να είσαι ζωντανός. Ακουγόταν στην Ήβα σαν να ήξερε ότι η Ρόζ τον Θεό ως φίλο. Με τον καιρό, η Ήβα έκανε μια εκπληκτική ανακάλυψη. Η Θεία Ρόζ ήταν πιθανότητα το πιο ευτυχισμένο άτομο που είχε γνωρίσει ποτέ. Όμως, πώς γινόταν αυτό? Για ποιο πράγμα ήταν ευτυχισμένη? Δεν είχε παντρευτεί ποτέ, δεν είχε παιδιά, δεν είχε κανένα να της κρατήσει τροφιά, εκτός από αυτή την ανατριχιαστική γάτα. Και δυσκολευόταν να κάνει απλά πράγματα όπως το να δέσει τα παπούτσια της ή να ανεβαίνει σκάλες. Όταν πήγαινε στην πόλη, φορούσε ενοχλητικώς μεγάλα ανοιχτόχρωμα καπέλα. Όμως οι άνθρωποι δεν την κορόιδευαν. Ανταυτού, συνέρεαν γύρω της, θέλοντας να της μιλήσουν. Η Ρόζ ήταν δασκάλα και δεν ήταν ασύνηθες για πρώην μαθητές, τώρα ενήλικοι με δικά τους παιδιά, να την σταματήσουν και να συνομιλήσουν μαζί της. Την ευχαριστούσαν που ήταν μια καλή επιρροή στη ζωή τους. Συχνά γελούσαν, ενίοτε έκλαιγαν. Καθώς προχωρούσε το καλοκαίρι, η Ήβα περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο με τη Ρόζ. Πήγαιναν μακρινές βόλτες και η Ήβα έμαθε τη διαφορά ανάμεσα στα σπουργίτια και τους σπίνους. Μάζεψε μούρα κουφοξυλιάς και έκανε μαρμελάδα από πορτοκάλια. Έμαθε για την προγιαγιά της που άφησε την αγαπημένη της πατρίδα, απέπλεψε ως την άλλη άκρη του ωκεανού και βάδισε μέσα από πεδιάδες για να είναι με τους Αγίους. Σύντομα, η Ήβα έκανε μια άλλη καταπληκτική ανακάλυψη. Όχι μόνο ήταν η Θεία Ρόζ ένα από τα πιο ευτυχισμένα άτομα που γνώριζε, αλλά η ίδια η Ήβα ήταν πιο ευτυχισμένη όποτε ήταν μαζί της. Οι μέρες του καλοκαιριού περνούσαν πιο γρήγορα τώρα. Προτού το καταλάβει, η Θεία Ρόζ είπε ότι σύντομα θα ήταν καιρός για την Ήβα να επιστρέψει σπίτι. Αν και η Ήβα προσδοκούσε εκείνη τη στιγμή από τότε που έφτασε, δεν ήταν ακριβώς σίγουρη πώς να νιώσει γι' αυτό τώρα. Συνειδητοποίησε ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο να της λείψει αυτό το παράξενο παλιό σπίτι με τη γάτα αθέατη, διόκτρια, και την αγαπημένη της Θεία Ρόζ. Την ημέρα προτού έλθει ο πατέρας της να την πάρει, η Ήβα έκανε την ερώτηση που αναρωτιόταν για εβδομάδες. «Θεία Ρόζ, γιατί είσαι τόσο ευτυχισμένη?» Η Θεία Ρόζ την κοίταξε προσεκτικά και μετά την οδήγησε σε ένα πίνακα που κρεμόταν στο μπροστινό δωμάτιο. Ήταν δώρο από έναν ταλαντούχο αγαπητό φίλο. «Τι βλέπεις εκεί?» ρώτησε. Η Ήβα είχε παρατηρήσει τον πίνακα πριν, αλλά δεν τον είχε κοιτάξει πραγματικά από κοντά. Ένα κορίτσι ντυμένο όπως η πρωτοπόρη κινείται με πηδήματα κατά μήκος ενός ανοιχτόχρωμου μπλε μονοπατιού. Το γρασίδι και τα δέντρα ήταν ζωηρό πράσινο. Η Ήβα είπε, «Είναι ένας πίνακας ενός κοριτσιού. Φαίνεται σαν να κινείται με πηδήματα». «Ναι, είναι ένα κορίτσι πρωτοπόρων που κινείται ευτυχισμένα με πηδήματα», είπε η Θεία Ρόζ. «Φαντάζομαι ότι υπήρχαν πολλές σκοτεινές και θλιβερές ημέρες για τους πρωτοπόρους. Η ζωή τους ήταν τόσο δύσκολη, δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Όμως αυτό το πίνακα, τα πάντα είναι ανοιχτόχρωμα και ελπιδοφόρα. Αυτό το κορίτσι έχει ένα άλμα στο βήμα της και κινείται προς τα μπρος και προς τα πάνω. Η Ήβα ήταν σιωπηλή και έτσι η Θεία Ρόζ εξακολούθησε. Υπάρχουν αρκετά που δεν πηγαίνουν σωστά στη ζωή. Επομένως, καθένας μπορεί να γίνει απαισιόδοξος και καταθλιπτικός. Όμως, γνωρίζω άτομα που, ακόμη και όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, εστιάζουν στα θαύματα της ζωής. Αυτοί είναι οι πιο ευτυχισμένοι που γνωρίζω. Όμως, δεν μπορείς απλώς να γυρίσεις το διακόπτη και απολυπημένος να γίνεις ευτυχισμένος, είπε η Ήβα. Όχι, ίσως όχι, χαμογέλασε απαλά η Θεία Ρόζ, αλλά ο Θεός δεν μας προώρησε να είμαστε λυπημένοι. Μας δημιούργησε για να έχουμε χαρά. Επομένως, αν βασιζόμαστε σε Εκείνον, θα μας βοηθήσει να παρατηρήσουμε τα καλά, τα λαμπρά, τα ελπιδοφόρα πράγματα της ζωής. Και ασφαλώς ο κόσμος θα γίνει πιο λαμπρός. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό στιγμή. Αλλά ειλικρινώς, πόσα καλά πράγματα γίνονται. Μου φαίνεται ότι τα καλύτερα πράγματα, σαν το σπιτικό ψωμί ή τη μαρμελάδα πορτοκάλι, απαιτούν υπομονή και δουλειά. Η Ήβα το σκέφτηκε μια στιγμή και είπε, «Ίσως δεν είναι τόσο απλό για ανθρώπους που δεν έχουν τα πάντα τέλεια στη ζωή τους». Αγαπητή Ήβα, νομίζεις τα αλήθεια ότι η ζωή μου είναι τέλεια? Κάθισε με την Ήβα στο παραγεμισμένο καναπέ. Υπήρχε μια εποχή όπου ήμουν τόσο αποθαρρυμένη που δεν ήθελα να συνεχίσω. «Εσύ?» ρώτησε η Ήβα. Η Θεία Ρόζ έγνευσε καταφακτικά. «Υπήρχαν τόσα πολλά που ήθελα στη ζωή μου». Καθώς μιλούσε, μια λύπη εισχώρησε στη φωνή της, την οποία δεν είχε ακούσει ποτέ η Ήβα. Τα περισσότερα από αυτά δεν έγιναν ποτέ. Ήταν το ένα ψυχικό άλγος μετά το άλλο. Μια ημέρα συνειδητοποίησα ότι δεν θα ήταν ποτέ όπως ήλπιζα ότι θα ήταν. Ήταν μια καταθλιπτική μέρα. Ήμουν έτοιμη να εγκαταλείψω και να είμαι δυστυχισμένη. Και έτσι τι έκανες? Τίποτα για λίγο. Ήμουν απλώς θυμωμένη. Ήμουν τέρας για να είναι άλλοι άνθρωποι γύρω μου. Τότε γέλασε λίγο. Αλλά δεν ήταν το σύνηθες μεγάλο χαμόγελό της που γέμιζε το δωμάτιο. Το «Δεν είναι δίκαιο» ήταν το τραγούδι που τραγουδούσε επανειλημμένος στο κεφάλι μου. Όμως τελικώς ανακάλυψα κάτι που έφερε τα πάνω κάτω στη ζωή μου. Τι ήταν αυτό? Πίστη. Χαμογέλασε η Θεία Ρόζ. Ανακάλυψα την πίστη. Και η πίστη οδήγησε στην ελπίδα. Και η πίστη και η ελπίδα μου έδωσαν πεποίθηση ότι μια μέρα τα πάντα θα είχαν νόημα. Ότι χάρη στο Σωτήρα όλα τα λάθη θα γίνονταν σωστά. Ύστερα από αυτό, είδα ότι το μονοπάτι εμπρός μου δεν ήταν τόσο θλιβερό και γεμάτο σκόνη όπως νόμιζα. Άρχισα να παρατηρώ το ανοιχτό μπλε, το πράσινο της Χλώης και το έντονο κόκκινο. Και αποφάσισα ότι είχα μια επιλογή. Θα μπορούσα να κρεμάσω το κεφάλι μου και να σύρω τα πόδια μου στον σκονισμένο δρόμο της αυτολύπησης ή θα μπορούσα να έχω λίγη πίστη, να φορέσω ένα ανοιχτόχρωμο φόρεμα, να βάλω τα παπούτσια μου του χορού και να πηδήξω στο μονοπάτι της ζωής, τραγουδώντας καθώς πήγαινα. Τώρα η φωνή της φαινόταν ενθουσιασμένη και ευτυχισμένη σαν το κορίτσι στον πίνακα. Η Θεία Ρόζ έφτασε στο τραπεζάκι και πήρε τις καλά φθαρμένες γραφές της στην ποδιά της. Δεν νομίζω ότι ήμουν κλινικά καταθλιπτική. Δεν είμαι βέβαιη ότι μπορείς να πείσεις τον εαυτό σου να μην είσαι. Όμως σίγουρα είχα πείσει τον εαυτό μου να είμαι δυστυχισμένη. Ναι, είχα κάποιες σκοτεινές μέρες, αλλά όλες οι μελαγχολικές σκέψεις και οι ανησυχίες δεν επρόκειτο να το αλλάξουν. Απλώς έκαναν τα πράγματα χειρότερα. Η πίστη στο Σωτήρα με δίδαξε ότι οτιδήποτε και αν έγινε στο παρελθόν, η ιστορία μου θα μπορούσε να έχει αίσιο τέλος. «Πώς το ξέρεις αυτό?» ρώτησε η Ήβα. Η Θεία Ρόζ γύρισε μια σελίδα στη βίβλο της και είπε, «Το λέει ακριβώς εδώ. Ο Θεός θα σκηνώσει μαζί τους και αυτοί θα είναι λαοί Του και ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους, ο Θεός τους». και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον. Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον, επειδή τα πρώτα παρήλθαν. Η θεία Ρόζ κοίταξε την Ήβα. Το χαμόγελό της ήταν πλατή, καθώς ψιθύριζε με μια ελαφριά τρεμούλα στη φωνή της. Δεν είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχεις ακούσει ποτέ? Πράγματι, ακουγόταν όμορφο, σκέφτηκε η Ήβα. Η θεία Ρόζ γύρισε λίγες σελίδες και έδειξε σε ένα εδάφιο για να το διαβάσει η Ήβα. Εκείνα που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. «Με ένα τέτοιο ένδοξο μέλλον», είπε η θεία Ρόζ, «γιατί να καταβροχθιζόμαστε σε παρελθόντα ή παρόντα που δεν πηγαίνουμε τον τρόπο που σχεδιάσαμε?» Η Ήβα φάνηκε μπερδεμένη, ώστε γύρω από τα φρύδια της σχηματίστηκαν ρητίδες. «Όμως περίμενε ένα λεπτό», είπε. «Λες ότι το να είσαι ευτυχισμένη σημαίνει απλώς να κοιτάς μπροστά για την ευτυχία στο μέλλον? Είναι όλη μας η ευτυχία στην αιωνιότητα? Μπορεί να υπάρξει κάποια τώρα?» «Ω, φυσικά μπορεί», η θεία Ρόζ αναφώνησε. «Αγαπητό παιδί, το τώρα είναι μέρος της αιωνιότητας. Δεν αρχίζει μόνο αφού πεθάνουμε. Η πίστη και η ελπίδα θα ανοίξουν τα μάτια σου στην ευτυχία που τίθεται εμπρός σου τώρα». Είπε, «Ξέρω ένα ποίημα που λέει, το για πάντα αποτελείται από τα τώρα. Δεν ήθελα το δικό μου για πάντα να αποτελείται από σκοτεινά και τρομακτικά τώρα. Και δεν ήθελα να ζήσω τη ζωή μου σε μια θλιβερή κατάσταση όπου θα αποστασιοποιούμουν από τους άλλους, απλώς αποφασισμένη να υπομείνω. Θα έκλεινα τα μάτια μου και γεμάτη πίκρα θα επέμεινα μέχρι το τέλος. Η πίστη μου έδωσε την ελπίδα που χρειαζόμουν για να ζήσω με χαρά τώρα». «Και έτσι τι έκανες μετά?», ρώτησε η Ήβα. «Άσκησα πίστη στις υποσχέσεις του Θεού, γεμίζοντας τη ζωή μου με σημαντικά πράγματα. Πήγα σχολείο, μορφώθηκα. Αυτό με οδήγησε σε μια σταδιοδρομία που αγάπησα». Η Ήβα το σκέφτηκε αυτό για λίγο και είπε, «Όμως ασφαλώς το γεγονός ότι ήσουν πολύ άσχολοι δεν σε έκανε ευτυχισμένοι. Υπάρχουν πολλοί πολύ άσχολοι άνθρωποι που δεν είναι ευτυχισμένοι. Πώς μπορείς να είσαι τόσο σοφή, ούσα τόσο νέα?», ρώτησε η θεία Ρόζ. «Είχες απόλυτο δίκιο. Και οι περισσότεροι από αυτούς, τους πολύ άσχολους δυστυχισμένους ανθρώπους, έχουν ξεχάσει το μοναδικό πράγμα που έχει τη μεγαλύτερη σημασία σε όλον τον κόσμο, αυτό που είπε ο Ιησούς ότι είναι καρδιά του Ευαγγελίου του». «Και ποιο είναι αυτό?», ρώτησε η Ήβα. «Είναι η αγάπη. Η αγνή αγάπη του Χριστού», είπε η Ρόζ. «Βλέπεις, όλα τα άλλα στο Ευαγγέλιο, όλα τα θα πρέπει και τα πρέπει και τα θα οδηγούν στην αγάπη. Όταν αγαπούμε τον Θεό, θέλουμε να τον υπηρετούμε. Θέλουμε να γίνουμε σαν εκείνον. Όταν αγαπούμε τον πλησίον μας, πάβουμε να σκεφτόμαστε τόσο για τα δικά μας προβλήματα και βοηθούμε άλλους να λύσουν τα δικά τους. Και αυτό είναι που μας κάνει ευτυχισμένους?», ρώτησε η Ήβα. Η θεία Ρόζ έγνευσε καταφατικά και χαμογέλασε, τα μάτια της γεμάτα δάκρυα. «Ναι, καλή μου. Αυτό είναι που μας κάνει ευτυχισμένους». Ποτέ η ίδια, την επόμενη η Ήβα αγκάλιασε τη θεία της Ρόζ και την ευχαρίστησε για τα πάντα που είχε κάνει. Επέστρεψε στο σπίτι την οικογένειά της και τους φίλους της και το σπίτι της και την γειτονιά της. Όμως δεν ήταν ποτέ ακριβώς η ίδια. Καθώς μεγάλωνε η Ήβα, σκεφτόταν συχνά τα λόγια της θείας της Ρόζ. Η Ήβα τελικώς παντρεύτηκε, μεγάλωσε παιδιά και έζησε μια μακρά και υπέροχη ζωή. Και μια μέρα, καθώς στεκόταν στο σπίτι της, θαυμάζοντας ένα πίνακα με ένα κορίτσι ντυμένο με ρούχα πρωτοπόρων, να πηδά σε ένα ανοιχτόχρωμο μπλε μονοπάτι, συνειδητοποίησε ότι κάπως είχε φτάσει στην ίδια ηλικία που η θεία της Ρόζ ήταν κατά τη διάρκεια εκείνου του αξιομνημόνευτου καλοκαιριού. Όταν το συνειδητοποίησε αυτό, ένιωσε μια ξεχωριστή προσευχή να φουσκώνει μέσα στην καρδιά της. Και η Ήβα ένιωσε ευγνώμων για τη ζωή της, για την οικογένειά της, για το αποκαταστημένο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και για εκείνο το καλοκαίρι, πριν από τόσο καιρό, όταν η Θεία Ρόουζ την δίδαξε για την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Αγαπημένες μου αδελφές εν Χριστώ, ελπίζω και προσεύχομαι κάτι σε αυτή την ιστορία να έχει αγγίξει την καρδιά σας και να έχει εμπνεύσει την φύση, την ψυχή σας. Ξέρω ότι ο Θεός ζει και ότι σας αγαπά τον καθένα από μας, από σας. Καθώς βαδίζετε κατά μήκος του δικού σας λαμπρού μονοπατιού της ιδιότητας της μαθήτριας, προσεύχομαι ώστε η πίστη να ενισχύσει κάθε βήμα κατά μήκος του δρόμου σας, η ελπίδα να ανοίξει τα μάτια σας στη δόξα που έχει φυλάξει ο ουράνιος πατέρας για εσάς και η αγάπη για τον Θεό και τα τέκνα Του να γεμίσει την καρδιά σας. Ως Απόστολος του Κυρίου, σας αφήνω αυτό ως μαρτυρία και ευλογία μου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Dear Heavenly Father,
αγαπητέ Ουράνιε Πατέρα, ακούσαμε πολλά εμπνευσμένα λόγια σήμερα το απόγευμα. Σε ευχαριστούμε για τους προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές και όλους τους άλλους ηγέτες που έχεις καλέσει να μας καθοδηγήσουν και να μας διδάξουν. Σε ευχαριστούμε που συγκεντρωθήκαμε σήμερα όλοι εδώ. Ήρθε το Πνεύμα να μεταφέρει τις σκέψεις και τα συναισθήματα που ο καθένας χρειάζεται να αισθάνεται και να ακούσει. Ήθελα να λάβουμε δύναμη και κατανόηση και απαντήσεις στις προσευχές μας. Προσευχόμαστε ώστε να ενδυναμωθούμε από πράγματα που έχουμε ακούσει και αισθανθεί, ώστε πραγματικά να προχωρήσουμε μπροστά και να εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αληθινές στο μονοπάτι και πάντα να διαλέγουμε εκείνο, να διαλέγουμε εσένα. Προσευχόμαστε για καθοδήγηση πάντοτε και τη δύναμη πάντοτε να κάνουμε το θέλημά σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.